στην πρωινή αποστολική περικοπή, αγαπητοί μου. Ο Απόστολος Παύλος μας θυμίζει στην προς Ρωμαίους επιστολή του τούτο τον λόγο. Είναι στο 13ο κεφάλαιο, στον 11ο στίχο. Και τούτο ειδότες των καιρών, ότι ώρα ημάς ήδη εξύπνου εγερθήνε, μην γαρ εγκύτερον ημών η σωτηρία, ή ότε επιστέψαμε. Δηλαδή, και όλα αυτά που σας γράφω, που σας λέγω, επειδή όπως ξέρετε είναι κοντά το τέλος, ήρθε η ώρα να εξυπνήσετε από τον ύπνο, γιατί τώρα η τελική σωτηρία βρίσκεται πιο κοντά μας παρά, ποτέ, παρά τότε που επιστέψατε. Και τίθεται το ερώτημα τώρα, πότε θα ξανάρθει ο Κύριος στη γη με ορατή παρουσία, δηλαδή στη δευτέρα του παρουσία, πότε θα έρθει? Είναι άγνωστο. Ο χρόνος είναι γνωστός μόνον εις τον Θεό, ούτε εις τους Αγίους Αγγέλους. Οι μαθητές λίγο πριν ο Κύριος αναλυφθεί εις τους ουρανούς, ρώτησαν τον Κύριον περί του δευτέρου ερχομού του μετά την Ανάσταση του Χριστού, και είπαν: Κύριε, ή εν το χρόνο τούτο αποκαθιστάνεις την Βασιλεία του Ισραήλ? Δηλαδή τούτο τον καιρό θα αποκαταστήσεις την Βασιλεία του Ισραήλ? Και ο Κύριος απήντησε: ούχι μον γνώνε, ούχι μον εστιγνώνε χρόνους ή καιρούς, ούς ο Πατήρ έθετο εν τη δία εξουσία. Δεν είναι δικό σας θέμα να ρωτάτε πότε ο Πατήρ, που είναι κάτω από τη δική του εξουσία οι καιροί και οι χρόνοι, πότε θα γίνει ξανά ο ερχομός μου. Συνεπώς, ο χρόνος της Δευτέρας του Χριστού παρουσίας δεν απεκαλύφθη στους μαθητάς, φυσικά ούτε και στον Παύλον που γράφει την προς Ρωμαίους επιστολή του. Οι πάντες άνθρωποι και άγγελοι αγνοούν. Ο Παύλος όμως χρησιμοποιεί ένα λογικό στοιχείο προκειμένου να παρακινήσει τους χριστιανούς να είναι έτοιμοι. Λέγει: μην γαρ εγκύτερος ημών, εγκύτερον ημών η σωτηρία, ή ότε επιστέψαμε. Αυτό που σας διάβασα, αυτό που ακούσαμε το πρωί στην Αποστολική Περικοπή, δηλαδή ότι ο Χριστός χρονικά είναι πιο κοντά σήμερα από ό,τι εχθές. Είναι ένα έξυπνο επιχείρημα. Πως τα λέγαμε απόψε, είμαστε πιο κοντά στη Δευτέρα του Χριστού παρουσία από ό,τι είμαστε το πρωί. Και αυτό φυσικά εφαρμόζεται τόσο για το γενικό τέλος, όσο και διατομικό τέλος της ζωής του καθενός μας. Μπορούσα το πρωί να ζω και τώρα να μην υπάρχω, να μην ζω. Μπορώ απόψε να υπάρχω και αύριο να μην υπάρχω. Συνεπώς, τόσο γενικά όσο και ατομικά, δεν είμαι πιο κοντά στην Δευτέρα του Χριστού παρουσία από ό,τι ήμουν χθες το πρωί κλπ. Και γιατί το λέει αυτό ο Παύλος? Διότι οι τότε κατηχούμενοι έδειχναν επιμέλεια στην πνευματική του ζωή, αλλά προϊόντος του χρόνου έδειχναν κάποια αμέλεια. Και συνεπώς, λέγει ο Παύλος, εάν τότε δείξατε πολλή επιμέλεια, πόση περισσότερη πρέπει τώρα να δείξετε, αφού είμαστε πλησιέστερα προς το τέλος της ζωής μας ή και προς το τέλος της ιστορίας? Αυτό είναι η θέση που παίρνει ο Απόστολος Παύλος. Γι' αυτό τονίζει και λέει ότι η ώρα ημάς ήδη εξύπνου εγερθήνει. Είναι η ώρα να σηκωθούμε από τον ύπνο της αδιαφορίας, της λησμονιάς των πραγμάτων. Και όταν γράφει εξύπνο η Εθήνε, αναφέρεται στο θανάσιμο αμάρτημα της ακιδείας, της αναμελιάς. Και το κόντιμα του χρόνου το αναφέρει με μια εικόνα. Τι λέγει? Η νύξ προέκοψε, η δε ημέρα ήγηκε. Δηλαδή προχώρησε η νύχτα, πάει να ξημερώσει, η μέρα έχει πλησιάσει. Και τι εννοεί νύχτα? Νύχτα των παρόντα δίων καλή, όπως λέει ο Ζυγαβηνός, δια το κατακεχημένον αυτού σκότος της αμαρτίας και δια το ονειρόδες αυτού και φαντασιώδες και απατηλών. Είναι ο χρόνος της ζωής μας, αγαπητοί μου, πως λέει ο Μέγας Βασίλειος, ενώ εν το οποίο χρόνο συγκεκάλυπτε τα της αισχήνης έργα. Και πάλι ο Ζυγαβηνός, τι εννοεί ημέρα? Ημέρα των μέλλοντα δίων δια των λαμπρών αυτού και φανερωτικών των κεκριμένων. Κυρίως όμως ο Παύλος τονίζει την ημέρα εκείνη την μεγάλη και επιφανή. Και το δυστύχημα είναι ότι την ημέρα αυτή διόλου δεν ενθυμούμεθα. Εξάλλου το ήθος δεν θα υποκινείται ποτέ, δηλαδή ο τρόπος της ζωής μας, η ηθική μας, αν δεν έχουμε προοφθαλμών αδιάλειπτα την ημέρα εκείνη την φοβερά. Έτσι ξεχνιόμαστε και πέφτουμε στην θανάσιμη ακιδεία. Για να είμαι ακριβής, θα πρέπει να σας πω ότι ναι μεν ο Κύριος δεν έδωσε σημάδια, εννοείται σημάδια συγκεκριμένα, και να πει τότε θα έρθω, χρονικά σημάδια, έδωσε όμως κάποια σημάδια. Αυτό το ξέρουμε όλοι από την Αγία Γραφή. Όταν δείτε να υπάρχει αυτό, να υπάρχει εκείνο, τότε θα πείτε ότι το τέλος είναι εγγύς. Όπως μια εικόνα του δευτέρου ερχομού του είναι η άλωση της Ιερουσαλήμ. Όταν λέγει δείτε την Ιερουσαλήμ να κυκλούται από τα ρωμαϊκά στρατεύματα, να ξέρετε ότι είναι το τέλος της. Ήταν ένα σημάδι. Και αυτό ξέρετε πότε έγινε? Έγινε μια γενεά μετά από τον λόγον αυτών του Χριστού, το 70 μετά Χριστόν, που ήρθαν οι Ρωμαίοι και κατέλαβαν την κατέλαβαν. Ήταν ρωμαϊκός, οι Ρωμαίοι στρατός κατοχής, αλλά επειδή έκαναν μικρό επαναστάσεις οι Εβραίοι, έδωσαν το τελειωτικό χτύπημα οι Ρωμαίοι. Έχουμε λοιπόν πολλά σημεία, τα οποία βεβαίως είναι συγκεκριμένα μεν αυτά, αλλά όχι χρονικό συγκεκριμένα. Έτσι και ο Απόστολος Παύλος μας διασώζει και μας λέγει, γράφει στους Θεσσαλονικείς, ότι μη βιάζεστε, μιλάτε για τον Αντίχριστο. Θυμόσαστε τι σας είχα πει? Λοιπόν, εάν δεν έρθει πρώτα η αποστασία, μετά και μετά θα έρθει ο Χριστός. Πρώτα η αποστασία. Τι θα πει αποστασία? Οι χριστιανικοί λαοί, οι χριστιανοί, θα αποστατήσουν από τον Θεό. Και μετά από αυτήν την αποστασία των, δηλαδή κατά τη διάρκεια της αποστασίας των, θα έρθει ο Κύριος. Αυτό είναι σημάδι. Αλλά με ακρίβεια πότε είναι δεν το γνωρίζουμε. Έχουμε λοιπόν πολλά τέτοια σημεία, για να περιοριστώ εις αυτά, που είναι πράγματι σημάδια, όπως ο Άγιος Ιγνάτιος λέει στον Άγιον Πολύκαρπον, ότι να ερευνάς, λέει, το χρόνο, να τον ψάχνεις και να περιμένεις εκείνον που περιμένουμε, τον Ιησού Χριστό. Έτσι ο Παύλος θα αναφερθεί αρνητικά στην απόθυση του κακού και θετικά στην επένδυση της αγιότητος. Γράφει στη ίδια περικοπή: αποθώμεθα ούν τα έργα του σκότους, να διώξω, με λέει, να αποφύσουμε τα έργα του σκοταδιού και θετικά, και ενδυσσόμεθα τα όπλα του φωτός και να ντυθούμε τα όπλα του φωτός. Ποια είναι τα έργα του σκότους? Γράφει: μη κόμεις και μέθες, μη κοίτες και ασελγίες, όπως ακούσαμε και το πρωί, μη έρηδη και ζήλο. Δηλαδή, μη καταγινόμαστε με κόμους, θα δούμε τι είναι, και με μέθες, ούτε ακόμη με κοίτες, θα το δούμε τι είναι, και ασελγίες, ούτε ακόμη να είμαστε άνθρωποι που να αγαπάμε τους τσακωμούς, τις έρηδες και τις ζήλιες, τους φθόνους. Και επειδή στις ημέρες μας βεβαίως τέτοια αμαρτήματα είναι στην ημερησία διάταξη, ποιος μπορεί να το αρνηθεί αυτό? Γι' αυτό ας επιχειρήσουμε, αγαπητοί μου, μια σύντομη ανάλυση αυτών των αμαρτημάτων. Μη κόμεις και μέθες. Ξέρετε, σας το έλεγα και το πρωί, ότι τα μαζικά μέσα ενημερώσεως ιδιαίτερος πρόχνουν τους χριστιανούς μας να διασκεδάσουν με τον Καρνάβαλο στην Πάτρα, με τον Καρνάβαλο σε άλλη πόλη της Ελλάδος, με τον Καρνάβαλο σε άλλη πόλη, τρίτη πόλη της Ελλάδος και ούτω καθεξής. Ότι πηγαίνετε, πηγαίνετε χάρη της θεότητας που λέγεται τουρισμός, και εκεί να γλεντήσετε. Αλίμονο. Η αλήθεια είναι ότι εμείς οι εξεθνών χριστιανοί, εμείς οι Έλληνες μετά, όχι εξευραίων χριστιανοί, αλλά εξεθνών, δεν έχουμε ξεχάσει τις παλιές μας ιδωλολατρικές συνήθειες. Έτσι ο Παύλος αναγκάζεται να γράφει προς χριστιανούς να μην βρίσκονται στον κόμμο και στη μέση. Μοιάζει η αναφορά του πράγματος, όπως ο Θεός καλεί τον οκμηρό να πάρει μάθημα εργατικότητος από τη μέλισσα και τον μυρμήγκι. Έλα εδώ, λέει ο οκμηρέ, να δεις πως εργάζεται η μέλισσα, πως εργάζεται το μυρμήγκι, και μην είσαι τεμπέλης, γιατί είναι ένα κατάντημα δια τον βασιλέα της κτήσεως. Όταν ο Κύριος κάνει, πάλι θα τεθήκει, κάνει αναφορά στην εργατικότητα των ζώων, κατάντημα για τους βαπτισμένους χριστιανούς να ανακαλούνται στην τάξη του ευαγγελικού ήθους. Τι είναι η κόμη, τι είναι ο κόμος? Το κόμε ωμέγα και περισπομένη, ο κόμος. Λέγει ο Οικουμένιος: κόσμο κόμος εστί, τα μεταμέθης και ύβριος άσματα. Είναι τα τραγούδια εκείνα που τραγουδάμε, τα οποία συνοδεύονται με τη μέθη, αλλά και με βρισχές, άσχημο περιεχόμενο τραγουδιών. Συμπόσιον μετά εις χρόν ασμάτων, λέει ο Ζυγαβηνός. Όλα αυτά δεν είναι τίποτε άλλο παρά απρέπεια, βέβαια, για τους χριστιανούς. Αυτός είναι ο κόμος. Πλάι στα άσεμνα τραγούδια είναι και η άσεμνη μουσική, βεβαίως. Και φτάνει να λέγει ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, ότι τα παιχνίδια, παιχνίδια εννοεί αυτό που λέμε, είχατε παιχνίδια στο σπίτι σας όταν έγινε ένας γάμος, έγινε μια βάφτιση. Παιχνίδια λέγονται τα αντολιά. Τα αντολιά, τα παιχνίδια, αυτά είναι τα παιχνίδια. Καλέσατε δηλαδή τα παιχνίδια στον γάμο? Και λέει ο Άγιος Νικόδημος ότι η άσεμνη μουσική που παίζεται στα μυστήρια του γάμου και της βαπτίσεως καταστρέφει τα μυστήρια αυτά. Δηλαδή δεν ταιριάζουν. Δεν μπορεί να έχεις παιχνίδια και από την άλλη μεριά να έχεις κάνει το μυστήριο του γάμου ή της βαπτίσεως. Αυτά τα μυστήρια προσβάλλονται. Και η μέθη, λέγει ο Οικουμένιος, ούτω πίνιν αλλά το μεθύν κολλεί. Δεν εμποδίζει το να πιείς λίγο κρασί, αλλά σε εμποδίζει όμως ο Λόγος του Θεού από του να μεθύσεις. Και ξέρετε από ποιο σημείο αρχίζει η μέθη. Το πρώτο ζάλισμα που θα αντιληφθούμε είναι η αρχή της μέθης. Αυτό θα πει έχω μεθύσει, δηλαδή ζαλίστηκα. Όχι σε βαθμό βέβαια να περιμένω να λέω ασχημίες, να αγκαλιάζω το τηλεγραφόξυλα και να τα φυλάω και να τα προσκυνάω όπως κάνουν συνήθως οι μεθυσμένοι άνθρωποι. Αυτό είναι μια πολύ προχωρημένη κατάσταση της μέθης. Η αρχή της μέθης είναι όταν φτάνεις να ζαλίζεσαι. Μη κείτες και ασελγίες, συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος. Μη κείτες και ασελγίες. Κείτη, με όμικρον γιόντα, σημαίνει κρεβάτι. Τι είναι η κείτη λοιπόν? Είναι η παράνομος συγκατάκλησης και μίξης στο κρεβάτι σου. Να είναι κάποιο άλλο πρόσωπο, όχι η γυναίκα σου, όχι ο άνδρας σου, αλλά κάποιο τρίτο πρόσωπο. Δηλαδή η πορνεία, εάν δεν είσαι παντρεμένος, ή η ηλικία, αν είσαι παντρεμένος. Με άλλα λόγια, προσέξτε τα σαρκικά αμαρτήματα, την πορνεία και την ηλικία. Προσέξατε, φωνάζει ο Απόστολος. Ό,τι αφορά δηλαδή σε σαρκικά αμαρτήματα με έναν άλλον άνθρωπο. Όπως είναι πρόσφατα, δεν είναι καινούριο, αλλά έχει φτάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό και σήμερα δεν τρεπόμαστε, όπως είναι και η ομοφιλοφιλία. Μόνο για την ομοφιλοφιλία θα δεχτούμε από τον Θεό βαρύ το χέρι του. Τύπος ιστορικός είναι τα Σόδομα και τα Γόμορα. Τον λέγει επί παραδείγματι ο Θεός στον Αβραάμ που τον επισκέφθη, ήταν ο τόπος που έμενε ο Αβραάμ σε ύψωμα. Τα Σόδομα και τα Γόμορα ήταν κάτω από την επιφάνεια της Μεσογείου, ήταν χαμηλά, όπου και η νεκρά θάλασσα, η λίμνη δηλαδή αυτή, όπου εχύνεται εκεί ο Ιορδάνης ποταμός. Λοιπόν, ξέρετε τι λέει ο Θεός εις τον Αβραάμ? Πηγαίνω να δω, είναι εσύ όπως μου ανηγγέλει? Δεν πιστεύει ο Θεός σχήμα λόγου, ανθρωποπαθές σχήμα λόγου, ότι έφτασε λέγει φάσεις, είδηση στον ουρανό, ότι οι άνθρωποι αυτοί μετέρχονται την ομοφιλοφιλία? Πάω λοιπόν να δω, είναι έτσι? Ο Θεός δηλαδή εκπλήσεται. Προσέξτε, πάντοτε ανθρωποπαθός εκπλήσεται, δεν το πιστεύει στα αυτιά του. Και κατέβηκα λέει για να πάω να δω, έτσι είναι τα πράγματα? Για φανταστείτε. Και όταν σήμερα σου λέει ολόκληρος υπουργός στη Σουηδία παντρεύεται άντρα, που πάμε? Και δεν τρέπεσαι, άνθρωπέ μου, δεν τρέπεσαι? Κάποτε αν μας έλεγαν στην εποχή τη δική μου, εγώ είμαι ηλικιωμένος άνθρωπος, μας έλεγαν κάτι τέτοια, με ασχολούσαν καμία τέτοια ρετσινιά, σπέβδαμε να την αποβάλουμε αυτή τη ρετσινιά και λέγαμε όχι, μα δεν είναι δυνατόν και τα λοιπά. Σήμερα οι άνθρωποι έχουν καύχημά τους την ομοφιλοφιλία. Τι κρίμα. Να γιατί θα πέσει βαρύ το χέρι του Θεού. Θα πέσει. Ναι, ναι. Ναι. Πριν από λίγο καιρό, μερικές εβδομάδες, κάποιος κύριος έπαιρνε, δεν τον ήξερα, δεν τον ξέρω. Φαρισαίος ήταν, δεν ξέρω. Πέρασε να πάει αντίδρον. Και μου λέει, παίρνοντας το αντίδρο, καλά τα είπες εσύ, τι θα πάθαιναν στην Αυστραλία, που τελευταία είχαμε πάρα πολλές πυρκαγιές. Το ξέρετε. Λέω, δεν σας καταλαβαίνω, ποιος είσαστε? Τι λέτε? Να για αυτά που είπες για την ομοφιλοφιλία. Πριν προλάβω δε να τον ερωτήσω περισσότερα, αυτός έφυγε, εξαφανίστηκε. Είδατε? Και αυτά είναι λίγα. Τι έχουμε να πάθουμε? όταν κάνουν παρέλαση οι άνθρωποι αυτοί χωρίς ντροπή από τους δημοσίους δρόμους και της Αυστραλίας και της Αμερικής, στη Νέα Υόρκη, αλλά γιατί όχι και της Ρώμης. Αυτά όλα ξετσίποτα πράγματα. Όλα αυτά λοιπόν, λέει ο Παύλος, μη κοίτες και ασελγίες. Δηλαδή όλες αυτές, θα λέγαμε, οι σαρκικές αμαρτίες. Τι είναι η ασέλγεια? Οι αμαρτίες οι σαρκικές που έχουν το στοιχείο της υπερβολής. Και μια αξιόλογη παρατήρηση του Ζυγαβηνού: ώρα δε την τάξη. Κοίταξε να δεις πως τα αναφέρει ο Παύλος. Κομάζον μεν γάρτης, κομάζον μεν γάρτης με θύ. Όταν μετέρχεται δηλαδή βρώμικες πράξεις, τότε μεθάει. Με θείον δε κοιτάζεται. Όταν μεθά, τότε βρίσκεται σε παράνομες μίξεις, σαρκικά αμαρτήματα. Κοιταζόμενος δε ασελγαίνει. Όταν φτάνει να μετέρχεται παράνομες σχέσεις, τότε λέει φτάνει εις την ασέλγεια. Και πράγματι, τι είναι όλα αυτά, ιδίως η ομοφιλοφιλία? Είναι μια υπερβολή, θα λέγαμε, των ανηθίκων πράξεων. Του ίνου τούτων πυπλισμονή πυρπολούντος και ερεθίζοντος. Προχωρεί όμως ο Παύλος και λέει: μη έρηδη και ζήλο. Βλέπετε αυτές τις μέρες γίνονται οι περισσότερες βρώμικες αμαρτίες. Θέλετε? Η πιο βρώμικη Δευτέρα του έτους είναι η καθαρά Δευτέρα. Για φανταστείτε. Η πιο βρώμικη ημέρα του έτους, η Δευτέρα του έτους, είναι η καθαρά Δευτέρα. Είδατε τι αντίφαση ζούμε? Και προχωρεί και λέγει: μη έρηδη και ζήλο. Να φύγουν από τη ζωή σας, σε εσάς τους χριστιανούς, τα μαλώματα και οι ζήλες. Παρατηρεί ο Χρυσόστομος πάνω σε αυτό: ουδέν ούτω και επιθυμίαν ανάπτει και οργήν εκεί ως μέθη και παρηνία. Δηλαδή ό,τι αφορά σαν αποτέλεσμα την μέθη, τις βρυσίες και τα λοιπά. Και λέει ο Θεοφύλακτος: και εκ του ζήλου γέρεις. Δηλαδή από τις ζήλες ξεπλουδούν τα μαλώματα. Γιατί μαλώνουν οι άνθρωποι? Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό το ελαττήριο που μαλώνουν είναι ο φθόνος. Γιατί εσύ και όχι εγώ? Και μαλώνουν οι άνθρωποι. Αγαπητοί μου, όποιος έχει απαλλαγή από τη ζήλια αυτή της καθημερινότητας, μπορεί να λέει ότι έχει μία προκοπή στην πνευματική ζωή. Είναι κάτι διάκητο πλέον όταν οι άνθρωποι φθονούν. Και τώρα θετικά προτείνει ο Παύλος και λέγει: αλενδύσαστε τον Κύριον Ιησού Χριστό. Αλλά να ντυθείτε, λέει, τον Κύριον Ιησού Χριστό. Λόγος περιεκτικός που δείχνει το εν αυτό είναι και το εφημίν αυτόν φέλεστε. Δηλαδή το να ζούμε μέσα στο Χριστό και από τη ζωή τη δική μας να αποκαλύπτουμε τον Ιησού Χριστό. Να φαίνεται ο Ιησούς Χριστός. Σπουδαίος όντως λόγος του Παύλου. Τον Χριστόν ενελίσιμεν, μας λέγει ο Παύλος, όταν ευαπτίστημε. Όσοι λέγει εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενελίσεστε. Και μάλιστα είμεθα γυμνοί όταν βαπτιζόμεθα, δινόμεθα εκείνα τα ειδικά ρούχα, τα λευκά, που είναι σύμφωνα με την παραβολή του ασώτου Υιού, είναι η στολή πρώτη. Η στολή πρώτη που σημαίνει ντυθήκαμε τον Χριστό. Δεν πρέπει λοιπόν να δεινόμαστε τον Χριστό, αλλά τον δεινόμαστε και να αφήνουμε να φαίνεται ο Χριστός μέσα από τη ζωή μας. Αγαπητοί, Οι ημέρες που περνάμε είναι ημέρες μέθης και κρεπάλης και εκκλήσεως ηθών. Όχι απλώς σαν ημέρες των απόκρεων που έχουν το αποκορύφωμά τους αυτές τις μέρες, αλλά γενικότερα η εποχή μας. Είναι πανθομολογούμενον ότι όλοι μας περνούμε ημέρες καθυζήσεως και φοβερής παρακμής. Γι' αυτό ο λόγος του Παύλου, αυτός ο λόγος που σας διάβασα και που ήταν η πρωινή, όπως σας είπα, αποστολική περικοπή, όλος ιδιαίτερος είναι επίκαιρος στις ημέρες μας. Εκείνο όμως που οι χριστιανοί μας τελείως αγνοούν ή λησμονούν είναι ότι ο Χριστός έρχεται και είναι πολύ κοντά μας χρονικά, πιο κοντά σήμερα από ό,τι χθες. Μπορεί να μην μας απεκάλυψει ο Κύριος το πότε θα έρθει, όμως ο ίδιος μας έδωσε, όπως σας είπα, πάμπολα σημάδια του ερχομού του. Θεμελιώδες δε σημάδι είναι η αποστασία, αυτή που ζούμε τόσο έντονα στην εποχή μας. Βλέπετε, ετοιμάζονται, λέει, να αναγνωριστεί, άκουσον, να αναγνωριστεί ως θρησκεία επίσημη το δωδεκάθεον του Ολύμπου. Επίσημη θρησκεία. Και εκκλησιαστικά χείλη λένε μπορεί, γιατί όχι. Αντί να αντιδράσουν, αντί να κατεβούν στο πεζοδρόμιο, δεν κατεβαίνουν. Και στην εποχή μας λοιπόν παρατηρείται αυτή η αποστασία στην πίστη, αλλά και στο ήθος, κατά τρόπον καλπάζοντα και αλματώδη, ώστε να λέμε ότι βρισκόμεθα εις τα έσχατα των εσχάτων. Είδατε, ο κόσμος διασκεδάζει αμέριμνα σήμερα, αύριο, για φανταστείτε, και αμαρτάνει ανυποψίαστα. Κριτήριό του δεν βάζει στη ζωή του τον δεύτερον ερχομό του Χριστού σαν κριτού. Σου λέει, διασκεδάζω τώρα, εγώ δεν μπορώ να θυμάμαι τίποτε άλλο. Και τίθεται το ερώτημα, πώς ο χριστιανός θα αντιμετωπίσει αυτήν την λέλαπα που έρχεται, όταν όλα μάλιστα βυθίζονται και χάνονται. Μόνο μια λύση, αγαπητοί μου, υπάρχει, γιατί μπορούσατε αυτή την ώρα και εσείς κάπου να διασκεδάζετε, αλλά βρίσκεστε στον Ναό του Θεού και ακούτε το Λόγο του Θεού. Να έχει κριτήριό του, μόνο έτσι θα σωθεί, τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία, και ότι η μέρα εκείνη πλησιάζει όλο και περισσότερο. Και συνεπώς πρέπει να γίνεται αγιότερος και αγιότερος. Γι' αυτό η Καινή Διαθήκη κατακλείει με τούτα τα λόγια που είναι γραμμένα στο τελευταίο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. «Ιδου έρχομαι ταχύ», λέει ο Κύριος, «έρχομαι γρήγορα, και ο μισθός μου μετεμού. Αποδούνε εκάστο ως το έργον έστε αυτού». Τι είναι αυτό που πρέπει να προσέξουμε? Λέγει εκεί στο 22ο κεφάλαιο, στο 12ο στίχο, «Ο Άγιος αγιαστεί το έτη». Ο Άγιος να αγιαστεί ακόμη περισσότερο. Μη στεκόμαστε, μη λέμε «καλά είμαι εδώ», μην έχουμε αυτήν την αίσθηση της αυταρκίας, ότι είμαστε φτασμένοι, καλά είμαστε εδώ. Όχι. Η αγιότητα είναι μια δυναμική κατάσταση, ή προσθέτεις ή αφαιρείς. Δεν στέκεται ποτέ σε ένα σημείο. Οφείλουμε λοιπόν να γινόμεθα αγιότεροι και αγιότεροι. Θα μας σώσει λοιπόν ο πλεονάζων αγιασμός. Ο κόσμος διαρκώς αποστασιάζεται από τον Θεό. Ο πιστός οφείλει διαρκώς να προσεγγίζει περισσότερο και περισσότερο τον Χριστό. Έτσι μόνο θα δούμε το πρόσωπο του Κυρίου την ημέρα εκείνη, αγαπητοί μου. Αμήν.